Kylällisen studio.
Tere armsad kuulajad ja minu tänaseks külaliseks on Ben Ellis. Meid aitab tõlkimisega Riina Karik ja mina olen saatejuht Kaire Lotamais. Tere Ben, väga meeldiv, et sa said siia saatesse tulla. Räägi palun, kes sa oled ja mida sa siin Eestis teed?
So my name is Ben Ellis, as you know.
Minu nimi on Ben Ellis.
I have a wife named Katie.
Mul on naine, tema nimi on Katie.
And two little girls.
Ja kaks väikest tütart.
One's name is Charlie May.
Üks on Charlie May.
And one is Andy Lee.
Ja Andy Lee.
And I serve as the youth minister at Rapla Vaba Koguduses.
Ja ma siis teenin noorte juhina Rapla Vaba Koguduses.
We are from Texas originally.
Me oleme pärit Texasest.
Our sending church is Northeast Houston Baptist Church.
Ja see kogudus, kes meid välja saatis, on Northeast Baptisti kogudus Houstonis.
Primarily, my assignment here is to run the youth ministry.
Et minu peamine eesmärk Eestis on kindlasti seda noorte tööd juhtida.
So every Friday night we meet together for a worship service.
Ja iga reede õhtu me saame kokku, meil on teenistus.
And during that time, we preach through the Word of God, verse by verse.
Ja me selle õhtu jooksul siis jutlustame Jumala sõnast.
We worship God through song.
Ja ülistame teda muusikaga.
And we clearly articulate and proclaim the gospel.
Ja me kindlasti väga selgelt ja lihtsalt kuulutame evangeeliumi.
Aitäh, Ben. Oli väga, väga hea sellist ülevaadet saada ja Kas sa räägiksid meile nüüd ka, kuidas sa ise kristlaseks said, et sa oled Texasest Ameerikast pärit? Sinu perekond on ka kristlased või milline su background on?
So I was raised in a Christian home.
Ma kasvasin kristlikus kodus.
And back in the United States, I walked the aisle when I was nine-ish, when I was around 9 years old.
Ja me siis Ameerikas ütleme nii-öelda, et ma läksin sealt kiriku vahekäigus altari ette siis umbes 9-aastaselt.
And I put my faith in Christ and was baptized then.
Ja ma hakkasin uskuma Jeesusesse siis ja sain päästetud või ristitud.
Yeah. Now, all I knew at that point in my life was that like Jesus was the good guy and I wanted him.
Mida ma tolle ajal kohe mõistsin oli, et Jeesus on see nagu heade hulgast ja ma tahan temaga koos elada.
Yeah, in fact, I can't remember a time when I didn't love Jesus.
Ja ma tegelikult ei mäleta sellist aega, et ma ei oleks armastanud Jumalat.
But then as I grew up, I gained a further understanding of the gospel.
Aga kui ma siis üles kasvasin, ma hakkasin paremini aru saama evangeeliumist.
And I would say probably in my teenage years, as I studied the book of Romans, Paul's letter to the Roman church, I was truly saved, like converted in my heart when I understood the gospel.
Ja siis teismelisena, kui ma hakkasin nagu täpsemalt ja rohkem lugema ja ma lugesin just roomlaste, Pauluse roomlaste kirja, siis ma nagu tõeliselt võtsin vastu evangeeliumi.
And so I grew up serving in my church. I would lead Bible studies and things of that nature.
Ja ma koguduses juhtisin piibli õppegruppe ja olin aktiivne oma koguduses.
And I was really into 1990s American sort of West Coast punk rock.
Ja mulle väga-väga meeldis siis 90-ndate Ameerika lääneranniku punk rocki.
And I played in a band in high school and when I graduated high school I wanted to pursue music and play music.
Ja kui ma siis keskkoolis tegin palju muusikat ja kui ma lõpetasin keskkooli väga tahtsin nagu edasi teha muusikuna karjääri.
And throughout my 20s I had people in my family and people in the churches I attended tell me that I should be involved in the ministry.
Ja siis kui ma nagu oma 20-ndates eluaastates väga paljud minu ümber ja minu kogukond ja perekond ütlesid, et ma peaksin olema pigem Jumala teenimistöös.
And not only that, I spent a lot of time with non-Christian band people, musicians, you know, these are kind of a dark crowd, right?
Ja tegelikult ma päris palju aega veetsin selliste ikkagi mitte kristlastest punk muusikutega, et mis ei ole just võib-olla kõige parem seltskond.
Yeah. And even them, they used to call me Pastor Ben.
Ja isegi nemad kutsusid mind Pastor Beniks.
They would tell me things like, you should start a church.
Ja nemad ütlesid ka mulle, et sa peaks koguduse alustama või midagi.
But I take the position pastor, minister in the church really seriously.
Aga ma võtan seda ametit nagu pastor väga tõsiselt.
And so I kind of, I would say I ran from it for all of my 20s.
Tegelikult ma siis kogu selle 20. eluaastate perioodi ma põgenesin Jumala eest.
Aga see on nagu hästi huvitav teema selles mõttes, et kindlasti paljud meie kuulajad on ka kas praegu või kunagi varem maadelnud sellises kohas enda elus. Kas sa oskad nagu selles mõttes tagantjärgi nõu anda, et kui teised inimesed näevad sinus kas mingit andi või kutsumust ja nagu väljapoolt tuleb see selline nagu nõu andmine või soovitus? Kas sul endal oli sisemiselt ka see teadmine või see tegelikult tuligi nagu väljapoolt?
It's interesting. Right now I'm walking through the book of Jonah with the teenagers.
Et väga huvitav, et praegu me just vaatame Joona raamatut oma noortega.
And God commands Jonah clearly to go to Nineveh and preach repentance.
Ja Jumal ütleb Joonale väga selgelt, et mine Ninevesse ja kuuluta meeleparandust.
And no, Jonah runs from God.
Ja Joona jookseb Jumala eest ära.
But here's the thing, God never gives up.
Aga äge on see, et Jumal ei anna kunagi alla.
God sends different situations, a big fish, as we all remember.
Ja Jumal võib saata erinevaid olukordi, näiteks suure kalana kui Joona loos.
But also a group of sailors on a boat in a terrible storm.
Või siis ka mingi kalameeste pundi ja suure tormi mere peal.
And so even though Jonah runs from the commands of God and from the presence of God,
et kuigi Joona siis põgeneb Jumala ligiolust ja käsust,
he can't escape God's will.
Ta ei saa ikkagi Jumala tahte eest põgeneda.
Paul says in Romans chapter 11, I think it is,
ma arvan, et Rooma 11. peatükis Paulus ütleb,
that the gifts and the callings of God are irrevocable.
Et Jumal ei võta oma kutset tagasi.
And so to any of those people who are like me, who might be running from a call to ministry,
et inimesed, kes võibolla on praegu sellises seisus, et nad nii-öelda jooksevad oma kutsumise eest, põgenevad sellest.
Look at where I am.
Siis vaata, kus ma olen.
Jonah went and an entire city repented and was saved.
Et Joona läks lõpuks ja kogu linn parandas meelt ja sai päästetud.
I spent my 20s running, sorry, and God had his way.
Nii et kuigi ma 20. eluaastate perioodi jooksin tema eest, siis vaata, kus ma olen praegu.
One thing is that even though I was running from what God was calling me to do,
ja üks asi, et kuigi ma võibolla jooksin sellest, mida Jumal tahtis teha,
I didn't fall into any type of particular sin.
Ma tegelikult ei langenud mingisse suurde pattu.
I was a good little Christian and I went to church and I did all the right things.
Et ma olin tore väike kristlane ja tegin kõiki õiged asju, käisin kirikus.
But the internal call, like you mentioned, never stopped.
Aga see sisemine kutsumine ei lakanud kunagi.
And that external call that you mentioned, people around me, ja siis, never stopped.
Ja ka see väline, see nagu teistelt inimestelt tulev selline, see ka ei lakanud.
And so I think that there are a lot of people who do run from God.
Ja ma usun, et on palju inimesi, kes võibolla põgenevad Jumala eest.
But they think it's okay because they're still living that good Christian life, right?
Aga nad arvavad, et sellest ei ole midagi, sest nad ikka elavad ju korraliku kristliku elu.
But again, look at Jonah. Go back and read that story and see how the book ends.
Jällegi vaata Joonat, et lihtsalt võta see raamat ette ja loe seda lõppu just.
You will either obey God in his presence or you'll flee his presence.
Kaks varianti, kas sa siis kuuletud talle lõpuks Jumala ligiolus või siis sa jooksed selle eest.
So don't be deceived that God is happy with your disobedience because you're a good Christian.
Et me ei tohiks lasta sellele ennast petta, et me oleme nagu tublid kristlased, aga samal ajal jookseme tegelikult kutsumises.
Nii et võibolla, kes sa praegu seda kuulsid, see sõna oli sulle. Aga korra küsiksin veel ka natuke laiemalt, et milline Texas üldse on? Et kas seal on vist kõik inimesed valdavalt kristlased või milline see veel laiem taust sul nagu on?
Texas is a wonderful place and everybody is very kind.
Texas on väga tore koht, tõesti inimesed on väga meeldivad, sõbralikud.
In fact, if I would define Texas to have any one characteristic, it would be kindness.
Ja kui ma peaksin kirjeldama Texas, siis on tõesti selline lahke meeldiv.
Now here is another interesting thing. Have you ever heard of the Bible Belt?
Et kas te olete kuulnud sellist väljendit nagu nagu piiblivöö või?
Okay, so in the United States, it's an entire part of the United States they would call the Bible Belt because there's a church on every street corner.
Et kutsutakse siis teatud osariike, mis nagu niimoodi läheb laiubselt üle Ameerika lõunapool just, mis on tõesti iga tänava nurgal on kirik.
But unfortunately, I would argue that the buckle of the Bible Belt, Texas, is very gospel ignorant.
Et aga tegelikult mina ütleks, et nii öelda siis selle piiblivöö kese, mis on tegelikult Texas, väga vähe tunnevad tegelikult evangeeliumi või teavad.
There are a lot of people there who are happy to add Jesus to their life as a religious practice.
Et on väga palju inimesi, kes nagu hea meelega lisavad piibli või jumala teema oma ellu, niimoodi nagu selline religioosne praktika.
But to submit to him as Lord over every area of your life is another story.
Aga et siis päriselt anda iga oma eluvaldkond Jumala kätte, et see on hoopis midagi muud.
And so Jesus is fine as long as you really only have to go to church at Christmas or Easter.
Et Jeesus on täitsa okei, kui noh, piisab sellest, ma käin jõulude ajal kirikus ja ülestõusmispühade ajal.
But the United States and Texas included, I would say, is very what we might call post-Christian.
Et tegelikult Texas ja ma ütleks, et nad on peaaegu nagu postkristlik.
I would say that people are not just coming to church because they're curious about God. We have to go out to them in Texas, just like here.
Et nad ei tule kirikusse sellepärast, nad on nii huvitatud Jeesusest, pigem meie peame ikka nende juurde minema, täpselt nagu siingi.
Yeah.
Külalise stuudio.
Kuigi sul oli selline turvaline kristlik keskkond, sa oled kuidagi jõudnud teisele poole maakeras siia meie juurde. Kuidas just Eesti sulle sinuni jõudis või sinu südamesse?
Well, that's exactly what happened. Estonia reached me.
Täpselt see juhtuski, et Eesti jõudis minuni.
So my wife would not let me run anymore. My wonderful wife.
Minu ime tore naine ei lubanud mul enam põgeneda.
Dude, she is my backbone, she is my foundation, she is my strength.
Et tema on tõesti minu nagu seljatagune ja minu tugevus, minu jõud.
And she said, you know what, you are serving in the youth ministry at our church.
Ja ta ütles mulle, sa hakkad teenima meie noorte kirikus.
And I said, okay.
Mõtlesin, olgu siis.
So I served there for about 8 years, and our church in Texas would send a mission team, a short-term mission team, to Estonia every year,
ja
for 2 weeks,
ma
or a week.
Teenisin kirikus kaheksa või noorte töös 8 aastat ja igal aastal meie kirik saatis Eestisse missioni gruppi 8 nädalaks.
I decided to go 1 year because they were sending students. It was an entirely student led youth trip, but they needed chaperones, so I came in 2015.
Nii et 2015. Aastal saadeti siis just siia missioni grupina noored ja siis oli vaja kedagi, kes neid noori siin haldab.
Kuidas sinu kogudusel oli siis seos? See oli baptisti kogudus, kas tal oli kontakt mõne Eesti baptisti kogudusega? Et kust see suhe alguse sai?
I don't know what the beginning was.
Et ma täpselt isegi ei tea, mis see päris algus oli.
But I think around 2008 or 2009, another missionary family from our church came over here and was here for several years.
Et minu teada siis 2008 või 2009 üks perekond meie kogudusest tuli kolis Eestisse ja tegelikult elas siin päris mitu aastat.
And through that missionary family we met another missionary who had come fleeing from Russia for his life.
Selle perekonna kaudu me kohtusime teise missionariga, kes oli nii-öelda põgenenud Venemaa missioni põllult.
He had started a ministry where he was reaching out to the Islamic culture and many Muslims were converting to Christianity.
Ja temal oli teenistus Venemaal siis, mis just tegeles islami usku inimestega ja tegelikult väga paljud moslemid pöördusid.
Imams there, the Islamic leadership there, actually put out a hit on him.
Ja siis need imaamid seal koha peal, noh, pandi tema peale nagu sihtmärk, et ta põhimõtteliselt kõrvaldada.
And so he fled from Russia to Tallinn to protect his family.
Nii et kaitsta oma perekonda, ta põgenes siis Venemaalt Tallinnasse.
And so he met up with our other missionary family, with our church.
Ja siis tema sai omakorda siin tuttavaks meie, selle perekonnaga meie kogudusest.
And so they planted a church, and so we would send mission teams to help grow that church, to go tell people in the streets and invite people to church, and that's how that church grew.
Ja nemad koos alustasid siin ühe koguduse ja siis meie siis omakorda oma kirikust saatsime siia meeskondi, et seda kogudust toetama ja laiendama.
So, and that's the background.
Aga Raplas on teil siis mingi oma, nagu, oma ruumid, oma hoone?
Yes, Rapla Vaba Kogudus has its own building. It is kind of an old church. It's been there, I think it was there during the occupation. It was a green house, I think, and people would talk about the green house in Rapla. Now, I could be wrong, and I'm hoping.
Ja, Rapla Vaba Kogudusel on oma hoone ja minu teada on see päris vana kogudus juba, et isegi nõukogude ajal oli seal, toimus seal kirikutöö, et seda tunti nagu selline roheline maja Raplas.
Yes, so there was this green house and people would just meet there for Bible studies and they would have church during the occupation and it's still there today. It's yellow now, maybe orange.
Nüüd on siis rohelisest majast saanud selline orange või kollane maja, aga see isegi juba nõukogude ajal siis oli seal piibli tunnid ja Jumala töö käis.
And I hope that's accurate.
Ma loodan, et see nüüd on täpne lugu.
Again, back to how I got here. Our church, after those two missionary families left, one went to London and the other ones came back to the United States, our church was sending short-term teams to find someone else to work with in Estonia.
Pärast seda siis, kui üks nendest missionäridest läks edasi Londonisse ja teine tuli tagasi Ameerikasse, siis meie kogudus nagu tahtis endiselt siia nagu kontakti, kelle juurde neid missionigruppe saata.
And so the first year I came, I mean, I loved it and I loved student ministry already.
Ja esimene aasta, kui ma siis siia sattusin ja siia tulin, siis mulle väga meeldis noorte töö naguni ja mulle väga meeldis siin.
And the pastor that I came with was like, Ben, you know, I could see you and Katie living here.
Ja siis see pastor, kes meiega koos tuli, siis tema nagu hakkas ütlema, et ma näen küll teid siin Katiega elamas.
I was like, nope, not happening.
Ei, mitte mingil juhul.
Oot. Right. But it was like Jonah. I knew there was something, a call on my life. So I went home and Katie and I discussed it. Sorry.
Aga nagu Joona looski, siis ma tegelikult oma südames teadsin, et siin on midagi enamat, et ja kui me siis rääkisime oma vahel naisega.
And then about a year later we decided to start praying through it. So as a part of our family devotion, we prayed every night, God, do we go to Estonia?
Ja siis võib-olla aasta hiljem me hakkasime niimoodi oma nii-öelda igapäevases palveajas, me hakkasime kogu aeg Eesti pärast ka palvetama, ja selle pärast, et kas see on mingi asja, mida me peaks tegema.
Yeah. And so I came back for another visit in 2017.
Ja siis ma tulin tagasi siia veel 2017.
And we were looking for a contact in Estonia and we found Matt Edminster at Rapla.
Ja siis me otsisime siin kontakti, kellega koostööd teha ja leidsime Matt Edminsteri.
And I discussed it with Matt, and he and I both agreed to pray through it together, so we went home and spent another year praying about it.
Ja siis ma rääkisin Mattiga siin ja me otsustasime mõlemad, et me palvetame selle asja pärast ja veel läks aasta ja mõlemad nagu siin ja meie seal pool palvetsime.
And it got to the point to where Katie and I were like, we think this is real, and so Katie decided to come in 2018 on a short trip here, so...
Me tõesti mõlemad hakkasime Keitiga tundma, et see on võib täitsa reaalsuseks saada ja siis tema, minu naine, siis tuli siia missioni reisile.
And Katie fell in love with the people, fell in love with the country as well. And
ja Keitiga nii-öelda armus sellesse maase ja inimestesse siin.
So we began to take little steps of obedience.
Nii et me hakkasime nii-öelda väikseid sõnakuulelikkuse samme tegema.
Like, God, if you want us in Estonia, you're gonna have to make this happen because we can't. We're not capable.
Ja me ütlesime, et Jumal, kui sa tõesti tahad, et see nagu läbi läheks ja see toimuks, siis sa pead aitama meid, et see ei ole, meie jaoks ei ole see võimalik.
And to be honest, that looked like, you know, support raising, financial support raising.
Ja tegelikult see tähendas siis ka rahalise toetuse kogumist.
And so I've been told by our mission organization that to raise your first year as a missionary usually takes about 18 months, so almost 2 years to raise your first year.
Et ja meie missioni organisatsioon on mulle öelnud, et, et tavaliselt selleks, et koguda nii-öelda või, või saada esimese aasta nagu sissetulek, et siin elada, et see võtab tavaliselt umbes 2 aastat.
But God raised the money for us in 6 months.
Aga Jumal tõesti, Jumala töö läbi me saime selle kokku 1.5 aastaga.
And so we're like, okay, God, we get it.
Mõtlesime, okay, Jumal, me saame juba aru.
And so we sold everything we owned.
Müüsime kõik maha, mis meil oli.
Took our daughter Charlie and moved over here.
Ja võtsime oma väikse tütre Charlie ja tulime siia.
And we actually had Andy when we moved over here. So Andy she has Estonian citizenship. Well, maybe, I don't know. She has a number, right? and she's an American citizen.
Nii et ja meie väike Andy on siis juba sündinud Eestis, nii et tema on siin 2 kodakondsusega.
But yeah, and that's what it was. It's a dangerous thing sometimes to say, God, I'm willing to say yes.
Et vahel on ohtlik öelda Jumalale, et okei, ma olen nõus.
Because you never know if he's actually going to be like, okay.
Sa ei tea, mis ta ütleb täpselt.
Get ready, pack your bags.
Kas su naine ka teeb praegu siis koguduses tööd või ta on praegu lastega kodune?
Currently she's mostly home with the kids. She did do one book study with the teenage girls and we're going to do that again.
Enamasti ta on kodus lastega, aga nad lugesid ühiselt siis raamatut teismeliste tüdrukutega. Ta tegi sellise asja ja me tahame kindlasti seda veel teha.
Yeah, so she wants to do this again, but having a new little baby girl at home also makes that part kind of difficult.
Et ta kindlasti tahab jah, seda tahame veel, või ta tahab seda veel teha, aga lihtsalt see väike beebi praegu seal kodus teeb.
She also kind of wrote out a curriculum for Sunday school, do you call it that here in Estonia, for like a children's church during our main service downstairs.
Ja ta kirjutas ka või pani kokku sellise õppekava nagu lastekiriku jaoks või laste tööks.
Yeah, she has contributed a lot.
Ja ta on tegelikult väga palju ka
she's
panustanud. Ja ta on minu ankur.
Without her, I'd float away.
Ilma temata ma hõljuksin kuhugi ära.
Yeah.
Oled sa kusagile veel missioni reisil käinud?
No. I mean, I've traveled to other places. I never did a mission trip anywhere else, no.
Ma olen reisinud küll mujal, aga missioni reisil otseselt ei ole käinud.
Kas sa oleksid nõus jagama ka, mis olid su esimesed muljed Eestist või kui sa tagasi Texasesse läksid, kuidas sa Eestit kirjeldasid seal?
My favorite things about Estonia are still, they're my first impressions.
Ja minu lemmik asjad Eestis on ka minu esmamuljed tegelikult.
Number one is I love the age of Estonia, how old Estonia is.
Et mulle meeldib Eesti vanus, mulle meeldib, et Eesti on niivõrd vana.
I mean, in the United States, you know, we don't have anything as old as, say, Tallinn or Haapsalu Castle or...
Ameerikas meil ei ole mitte midagi nii vana nagu Tallinna vanalinn või Haapsalu linnus või...
And it's so much so that sometimes just for encouragement, I will go to Old Town and I will just walk through the streets and just be there. Something about the age, the history of it.
Vahel ma lihtsalt, et ennast nagu julgustada, ma lihtsalt lähen ja kõnnin vanalinnas ja vaatan ringi ja et ma lihtsalt kogen nagu seda iitsust või.
Number two, I love the forest.
Ja number kaks, mulle meeldib mets, ma armastan metsa.
Texas people are very nature people. I don't know if you realize that or not, or if you've ever heard that before.
Et Texase inimesed on väga looduse inimesed.
Texas people love the outdoors, and so...
Meeldib väljas, uues metsas, looduses liikuda.
Like, so, for instance, when I go home at the end of the day, I think Charlie wants me to take her out to the woods to just go explore, find frogs. She says she wants to find a frog or a toad, so...
Et näiteks, kui ma lähen õhtul koju, siis mu tütar ütleb, et ma tahan minna metsa jalutama, ma tahan kärnkonni leida.
Yeah, so when I talk to people about Estonia, I usually talk about, yeah, the history, how old the things are, the beauty of the architecture and nature.
Tihti, ja kui inimesed küsivad Eesti kohta, siis ma räägin sellest arhitektuurist ja ajaloost, mis siin on.
Kuidas sulle tundusid Eesti inimesed, et kui lihtne või raske on nendega kontakti saada?
That's a big subject.
See on väga suur teema.
Take your time.
Okay, first and foremost, the Estonian people have been very kind to us.
Et kõigepealt ma tahan öelda, et Eesti inimesed on väga, väga armsad olnud meie vastu.
It is very lonely.
Et siin võib olla väga üksildane.
But I don't think the loneliness is so much because people don't want to be around us.
Ma ei usu, et asi on selles, et inimesed ei tahaks meiega koos olla.
But Katie and I, we lived maybe a 5-minute car drive from both of our parents and from both of our brothers and sisters.
Enne siis Texases elasime nii-öelda 5-minutise autosõidu kaugusel meie mõlemitest vanematest ja õdedest vendadest.
So I think the hardest part has not been like Estonians being unkind to us maybe, but everybody asks me that.
Meie jaoks ei ole kindlasti olnud, et eestlased ei oleks olnud kuidagi toredad meie vastu, aga kõik küsivad selle kohta.
And in terms of sharing the gospel with people, people are very open
ja tegelikult evangeeliumi jagamisel mina ütleksin, et inimesed on väga avatud.
They talk about in the United States, a lot of people will sort of stereotype Estonia.
Ameerikas inimesed tihti nagu toovad välja nagu stereotüübi Eesti suhtes.
And the stereotype is that everyone in Estonia is an atheist.
Ja see stereotüüp on see, et Eestis kõik on põhimõtteliselt ateistid.
But I meet very few actual atheists in Estonia.
Aga tegelikult ma kohtan väga vähe päris ateiste siin.
I see a lot of Estonian people who are very deeply spiritual, I guess you would say, what they would call themselves.
Ja tegelikult ma kohtan väga palju inimesi, kes ennast peavad või kelle kohta võiks öelda, et nad on väga vaimsed.
But it's mostly geared towards things that you might call the occult or paganism.
Aga ilmselt pigem siis sinna suunda nagu esoteerika või...
But these people, when I go talk to them in the streets...
Aga kui ma nendega tänaval räägin...
They are very open.
Nad on väga avatud tegelikult.
Like I walk up to people and I say, hi, do you speak English first?
Ja tavaliselt ma esimese küsimusena küsin, et tere, kas sa ingliskeelt räägid?
And then I say, you know, my name's Ben and I'm from Rapla, so I'll tell him.
Ja ma ütlen, et mu nimi on Ben ja ma olen Raplast.
And then I say, I'm out today talking to people about the gospel.
Ja ma ütlen inimeste, et ma olen siin täna ja lihtsalt räägin inimestega evangeeliumist.
And then I say something along the lines of, can I share my faith with you or have you ever heard of this word gospel?
Ja siis ma tavast küsin, et kas ma võin natuke rääkida sulle oma usust või et kas üldse tead, mis asi on evangeelium?
And people are always like, yes, please tell me, what do you believe?
Ja
tell me about your faith.
Inimesed ütlevad tavast, jah, räägin, muidugi räägi, et mis sa usud. Ja.
And it's interesting because when I talk to other Estonians, they say, that's not what it's like.
Ja huvitav on see, et kui ma küsin teistelt eestlastelt, siis nad ütlevad, et mul küll niimoodi ei ole.
And so what I've started doing is I take some of the teenagers from Rapla with me so that I can show them what happens.
Ja tegelikult siis ma teengi nii, et ma võtan tavaliselt mõne teismelise Raplast kaasa endaga ja näitan neile, mis siis juhtub.
And without fail, the response is always, well, that was scary at first, but I was surprised at how open people were to hearing about the gospel.
Aga väga tihti see reaktsioon ongi pärast, et okei, okay, algul oli päris hirmutav minna rääkima, aga nad on väga üllatunud, kui avatud inimesed on tegelikult.
And so, like I said, you know, I haven't met a whole lot of atheists in Estonia.
Ja nagu ma ütlesin, ma ei ole tegelikult kohanud väga palju ateiste Eestis.
But I have met a whole lot of people who are really open to the gospel.
Ja tegelikult olen kohanud just palju inimesi, kes on avatud evangeeliumile.
Just get out in the streets and tell people.
Kui me lihtsalt oleme nõus minema välja ja rääkima.
Yeah.
Kas sul on mingi konkreetne tunnistus ka äkki või juhtum meiega jagada?
There's a lot. I have met Mormon Estonians.
Et on päris palju lugusid, et ma olen kohanud Eesti mormoone.
I have met Hare Krishnas.
Olen Hare Krishnadega kokku puutunud.
Jehovah's Witnesses. I don't know where you would like me to start. I have lots of stories.
Mul on väga palju lugusid.
You know, one would, well, just this last Monday.
Näiteks eelmine esmaspäev.
I was talking to a woman who, father-in-law, her husband's dad, was a pastor in a Baptist church.
Ma eelmisel esmaspäev rääkisin ühe naisega siis, kelle äi on baptisti pastor.
So I shared the gospel with her and...
Jagasin temaga evangeeliumi.
And she was basically trying to convince me, well, I'm not that bad.
Ja tema tegelikult tahtis mulle nagu selgeks teha, et ma ei ole nii hull ka, et mul on minuga on kõik hästi.
She's like, you know, maybe you need God because you've done things that are so bad, but I do things that are good enough, you know.
Et võibolla sul on vaja Jumalat, sest sa oled mingid väga halbu asju teinud, et aga noh, minuga on nagu nii hästi kõik, et ma olen hea olnud, hea inimene.
So in her mind, the only people who needed Jesus were people who did really bad things.
Ja siis tema meelest ainsed inimesed, kes tegelikult Jumalat vajasid, on need, kes on nagu väga palju kurja teinud.
So I explained to her this. I said, I used an analogy.
Ja ma lihtsalt kasutasin sellist võrdpilti.
It's not about the badness of your sin.
Et asi ei ole sinu patususes või sinu patu selles tõsiduses.
It's about the value of the God you've sinned against.
Vaid Jumala väärtuses, kelle vastu sa patustasid.
And I said, what if I took my car key over there and I put a scratch on that rock with it?
Kui ma võtaksin oma auto võtme ja tõmbaksin nagu kriipsu sinna kivi peale.
You'd look at me and you'd say, that's a crazy guy who's scratching rocks.
Ja vaatad mind ja mõtled, et oh, ma olen mingi hull, kes siin nagu kive nagu lõhub.
But then I said, okay, well, what if I took that same key and went to a Ferrari dealership and scratched a Ferrari?
Aga mis siis, kui ma nagu läheks näiteks sinna Ferrari esindusse ja võtaks oma võtme ja tõmbaksin sealt üle ühe uue auto?
I said, I'm going to jail.
Siis ma läheksin vangi.
And it's not because I did anything different. I scratched the rock, I scratched the Ferrari.
Et ma tegin tegelikult täpselt sama asja. Ma lihtsalt kraapisin kas kivi või autot.
But the badness of my wrongdoing was because of the value of what I sinned against. The badness, if you will, was...
Et see, selle asja tõsidus,
the level of
mis oli halb.
It was determined by the value of what I sinned against. And I said, this is what God is like.
Et see minu tegu sõltus sellesse, kui halb see oli see, et mille vastu ma nagu eksisin. Ehk siis, kuna ma eksisin Jumala vastu, siis.
It's not like you've sinned against the little town counselor of Rapla.
Et ma ei nagu ei eksinud näiteks seal, ma ei tea, võibolla Rapla linnavalitsuse vastu.
You've sinned against the God of the universe.
Vaid universumi looja vastu.
And then she began to listen very carefully to everything I said.
Ja pärast seda ta hakkas väga tähelepanelikult kuulema, mis ma edasi rääkisin.
That ended with me telling her, look, I don't believe in accidents and we met for a reason today and you heard this today for a reason. And she said, thank you. She took a track
and
parted ways.
Ma ütlesin talle, et ma ei usu juhustesse, et kindlasti noh, et see, et me täna kohtusime, ei olnud juhus ja ta ütles aitäh ja ta võttis selle traktaadi ja läksime ja. Laiali.
Hästi tihti Eestis nagu muretsetakse võib-olla tänava evangelismi selle nii-öelda teise külje pärast, et see ei ole Eestis võib-olla väga populaarne üldse, et eestlased on selline, arvataksegi, et on kinnised inimesed. Ja üks nii-öelda siis see miinus, mis tuuakse tänava evangelismi puhul välja, on just see, et aga, et näiteks kui sa tõidki inimese jumalale lähemale või, või ta parandaski meelt, aga et see on nagu beebi põõsa alla jätmine, et mis temast edasi saab.
That's one of the issues that we deal with. If someone is converted, for instance, where do they go?
Ja see on kindlasti üks teema, et kui keegi peaks pöörduma, et mis temast siis saab, kuhu ta läheb.
Sharing the gospel in the streets in Tallinn, I have sent many people, I've just told them, you know, go to Ola Vista, because I don't know a lot of the churches here, right? So I tell them to go to Ola Vista.
Tallinnas just eriti, kuna ma ei tunne tegelikult väga hästi kogudusi, siis, siis ma tavaliselt ütlen, et mine Ola Vistasse.
Now, however, you know, in Rapla, right, we have one student in particular who I met in a little cafe that we run, or that we used to run.
Ja näiteks aga Raplas, siis ma näiteks sain tuttavaks ühe õpilasega ühes kohvikus, mida me ise pidasime varem.
And so I sat down, I shared the gospel with him, and started inviting him to the youth group.
Ja me istusime maha ja ma rääksin talle evangeeliumist ja rääksin talle noortekast.
And we just in a few weeks he made a profession of faith in Christ.
Ja mõne nädala pärast ta sai kristlaseks.
He has been baptized and now he preaches on some Sunday mornings at our church.
Ta sai ristitud ja nüüd ta vahel jutlustab pühapäeviti kirikus.
The idea, of course, is always going to be discipleship, 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 right?
Nii et loomulikult väga oluline on jüngerlus, jüngerlus, jüngerlus.
But my car was being worked on Monday and I was in Tallinn, so I was like, all right, can I go ahead and share the gospel?
Aga esmaspäeval mul oli auto siin paranduses Tallinnas ja mõtlesin, mis ma ikka teen, lähen kuulutan evangeeliumi.
So I also preach at different youth camps during the summer times.
Suveti ma ka käin rääkimas erinevates noorte laagrites.
And over the last year and a half through the youth camps, and you guys may know Mari Vahermäge.
Yeah, she.
Mm-hmm.
Et te võib-olla tunnete Mari Vahermäge ja viimase pooleteist aasta jooksul siis.
Mm-hmm. And, you know, mm-hmm. She's invited me to come to the PLL camps.
Et ma olen käinud PLL laagris, Biibli lugemislaagris.
And so I'll go and I'll share the gospel, preach the gospel, and over the last couple of years, between those and the other camps, I think there have been almost between 35 and 40 teenagers who have professed faith in Christ.
Ja selle aja jooksul siis nendes laagrites on olnud võib-olla 35-40 noort, kes on tegelikult pöördunud Jumala poole.
Now these are all young people, you know, I have to trust God. They're going to go back to their church and be discipled.
Nad on kõik noored inimesed ja ma pean nagu usaldama Jumalat, et nad lähevad tagasi oma kogudustesse ja satuvad käima kirikus.
Also another thing to think about, God keeps those he saves.
Ja teine asi, teine mõte selle juures on ka, et Jumal hoiab neid, keda ta päästab.
Let me give you an analogy from the Bible. Let's look at Moses, right?
Et näiteks Biiblist, kui tuua mõni eeskuju.
Moses mother couldn't protect him from Pharaoh, because remember, Pharaoh was killing all of the children, the Hebrew children.
Näiteks siis, kui Mooses sündis, siis Mooses ema ei saanud teda kaitsta, et muidu kõik lapsed oleksid ära tapetud.
And though she knew that she couldn't protect Moses, she knew God could protect Moses.
Ja kuigi see siis Mooses ema teadis, et tema ise ei saa oma last kaitsta, aga ta teadis, et Jumal suudab seda teha.
So she puts Moses in a basket and puts him in the river.
Ja ta paneb ta siis sinna korvi ja saadab jõe peale.
And she has to stand back and trust God.
Ja ta peab lihtsalt astuma sammu tagasi ja usaldama Jumalat.
And what ends up happening?
Ja lõpuks, mis juhtub?
God takes care of Moses.
Ja Jumal hoolitseb Moosese eest.
So we're called as Christians to preach the gospel.
Et meid on kutsutud evangeeliumi jagama.
And within our local church, we are called to do discipleship.
Ja oma kohalikus koguduses meid on kutsutud jüngrit tegema.
And so it's both. Those that I have access to through my local church, there's discipleship.
Ja nii et loomulikult on minu elus ka mõlemad, et need, kellega mul on kontakt oma kirikus, ma saan jüngerdada.
And those who maybe hear the gospel and are saved, like Moses in the water, God God will care for them.
Ja need siis, kes saavad päästetud ja võibolla minul ei ole otsest kontakti nendega edaspidi, aga ma usaldan Jumala kätte nagu Mooses.
Hopefully that makes sense.
Ma loodan, et see tundub loogiline.
Külalise stuudio.
Kui palju sa teed teiste kogudustega koostööd nii Raplas kui ka äkki kuskil mujal, et Tallinnas on ju ka mitu inglisekeelset kogudust, tegelikult on sul nendega ka kontaktid?
So as far as contacts are concerned, I would say no. My connection is that anyone who will let me come preach the gospel, I will be there.
Et otseselt mul nagu selliseid praegu mingid kontakte võibolla ei olegi väga, aga kõik, kes on avatud või kutsuvad mind jagama evangeeliumi, siis ma olen alati nõus.
Like I said, that's how I really connect with Mari, is that she invites me to come preach the gospel at PLL, but I don't go to her church. It's Numa.
Et täpselt nagu Marigagi, et kuna ta kutsub mind noorte laagritesse rääkima, siis see on minu kontakt olnud, aga samal ajal ma nagu ei käi tema kirikus otseselt midagi tegemas.
So if you will allow me to come preach the gospel at your church, I'll be there this Sunday.
Aga kui te kutsute mind oma kirikusse evangeeliumi jagama, siis ma olen kohal.
But yeah, so technically, I mean, my primary thing is discipleship of this youth group.
Tõesti minu peamine ja esmane töö on kindlasti see noortegrupp ja need noored seal Raplas.
And we baptized 11 teenagers this year.
Me ristisime 11 noort sel aastal.
Kui suur teie kogudus juba on praegu?
I'm assuming it sounds like it's about the same size as your church. I would say between 20 and 30 people every Sunday. Now, I know there are a lot more than that on the rolls. I feel weird about giving you a number because I don't know, honestly. I think it's maybe like 50 or 60.
Et raske on öelda nagu täpselt arvu, aga umbes iga pühapäevaselt 20-30 plus inimest käib kohal ja kindlasti seal nimekirjas on rohkem.
Yeah. And the student ministry on Friday nights, we have about 15 students every night.
Ja noortekatel on siis iga reedel umbes 15 noort.
Mis keeles teie koguduses teenimine või töö üldse käib?
Obviously, the language I use is inglise keelt.
Mina muidugi kasutan inglise keelt, kui ma räägin ja teenin.
So, but when I preach on Sunday mornings, because I preach probably close to once a month, I have a translator.
Et ja kui ma siis pühapäeval kirikus räägin umbes võibolla kord kuus või nii, siis mul on tõlk.
And Rina is helping me learn Estonian.
Ja Rina aitab mul eesti keelt õppida.
And I'm a hard student.
Ja ma olen väga raske õpilane.
Ma olen sinu eelnevast jutust aru saanud, et sul on väga sellised tugevad, silmatorkavad annid. Sa oskad hästi õpetada, sa oled hea evangelist ja inimestega kontakti looja. Ja nagu ma aru saan, siis noored on sul veel eriliselt südames. Kas sa oled tundnud, et tänu sellele, et sa tulid missionärina Eestisse, on Jumal kuidagi sind veel ekstra varustanud?
Always grace, always grace.
So, arm kindlasti alati.
I'm bold.
Ma olen julge.
So Paul tells us, and I think it's 1 Timothy chapter 4, he says...
Paulus ütleb meile esimese Timoteuse neljandas peatükis.
He says, preach the word whether it is in season or out of season.
Et kuuluta evangeeliumi kas siis sobival ajal või sobimatul ajal.
Might be 2 Timothy chapter 4, sorry.
Võibolla on teise Timoteuse kiri.
But what he means by that is teach the word, preach the word whether it's convenient or not.
Ja põhimõtteliselt ta ütleb seda, et kuuluta evangeeliumi, kas siis on mugav või mugav olukord või ei ole mugav.
God can determine the gifts that he wants to give me. I just want to be obedient to the scriptures.
Et Jumal saab otsustada seda, mis annid või ande ta mulle annab antud hetkel, aga mina tahan olla sõnakuulelik tema sõnale.
I definitely am able to do apologetics well.
Võibolla oskan siis kaitsta evangeeliumi või seista selle eest.
Yeah. So when I met my wife, when we were so young, she was actually Mormon.
Kui ma kohtusin oma naisega, siis tegelikult oli tema mormoon.
And so, you know, she became a Christian and we got married.
Ja ta sai kristlaseks ja me abiellusime.
You should hear her story sometime. It's pretty powerful.
Tema lugu on ka väga võimas.
But I knew marrying into a family that is Mormon.
Ja ma teadsin, et kui ma abiellun inimesega, kes on tegelikult mormooni perekonnast.
And to know that my children would be raised around that.
Ja teada, et minu lapsed kasvavad üles tegelikult ka ikkagi selle ümber.
I was determined to learn what people believe and why they believe it.
Siis ma otsustasin, et ma uurin väga täpselt seda, mida inimesed usuvad ja miks nad seda usuvad.
A lot of my 20s, when I was running from God, I was studying Mormonism, Islam and Jehovah's Witnesses.
Et siis sel ajal, kui ma siis põhimõtteliselt Jumala eest põgenesin, ma tegelikult väga pingsalt uurisin Jehova tunnistajate, mormoonide ja islami kohta.
The reason most of my bandmates called me Pastor Ben was because they were atheists and I was constantly arguing with them for the truth, for the gospel.
Et kindlasti miks mu bändikaaslased mind Pastor Beniks kutsusid, oli see, et nemad olid põhimõtteliselt ateistid, aga mina kogu aeg siis rääkisin seal teoloogilistest asjadest.
And so there was, I do think there was a point in my life where Christianity, don't get me wrong, like it's faith.
Ärge saage valesti aru, et kindlasti see on usk, kristlus on usk.
But there was a threshold where I passed over to where it is as real as this table, it is as real as everything around us, and my faith doesn't make it true. It's true whether I believe it or not.
Mm-hmm. Et ma jõudsin nagu sellisesse kohta, kus tõde või evangeelium sai nii reaalseks minu jaoks, nagu see laud on siin praegu või see tool, kus ma istun, aga ma sain aru, et see ei ole tõde sellepärast, et mina usun sellesse, vaid see on tõde sõltumata sellest.
I think that gives me a particular boldness for evangelism.
Et see võibolla annab mulle sellise julguse head sõnumit jagada.
And I see how God has used that in my life to make me bold for evangelism.
Ja ma olen näinud, kuidas Jumal on saanud seda kasutada, kui ma evangeeliumi jagan.
But I must say one more thing.
Aga ühe asja ma pean veel ütlema.
I am nothing.
Mina ei ole midagi.
I am weak.
Ma olen nõrk.
I am sinful.
Patune.
God saved this wretch.
Jumal päästis selle patuse siin.
But he is strong.
Aga tema on tugev.
You see, God doesn't need strong men.
Jumal ei vaja tugevaid inimesi.
God needs men who recognize how weak they are.
Vaid ta tegelikult vajab inimesi, kes mõistavad, kui nõrgad nad on.
And who will just trust him.
Ja kes loodavad tema peale.
Amen. Sa mainisid alguses, et selleks, et missioonireisile tulla, sa vajasid toetajaid, vajasid finantstoetust. Kui nüüd see ebaviisakas ei ole küsida, aga kuidas see on nagu missionäri elu? Kas sul on ka mingisugune töökoht Eestis olemas või kuidas sind toetatakse?
So we are self-funded. So I have to go back to the United States at least once a year to fundraise, if not more, depending.
Me siis nii-öelda kogume ise oma toetuse ja oma finanseeringu siin, et see tähendab seda, et me peame vähemalt aastas korra minema tagasi koju ja siis jälle otsima toetust.
Yeah. And now we do have churches in the United States who do help fund us and individuals, but it's, you know, it takes all of them, a village to raise a child. It takes all of them to support.
Meil küll on siis erinevad kogudused ja ka mõned üksikisikud, kes meid toetavad, aga see, me vajame tõesti kõiki neid, et nii-öelda on selline ütles, et läheb vaja tervet küla, et last kasvatada, nii et.
That funding goes to alongside Ministries International. That's the mission organization that...
Ja siis see toetus, mis tuleb, me siis läheb läbi selle väikse missioniorganisatsiooni, kes haldab meie rahasju.
No tavaliselt missionaaridel ongi missioniorganisatsioonid, et kõik see rahastus oleks läbipaistev ja ka toetajatele mõistetav.
Somebody to help with the bookkeeping, because I'm not an accountant.
ja ka seda, et lihtsalt aidata nagu selle raamatupidamisega, et ma ei ole ise selles nii tugev.
Eestis on tavaks, et enamus pastoritest töötavad, sest et kirikutel endil ei ole tegelikult finantsvõimekust. Teid, kui läkitatakse välja Ameerikast, seal on see ikkagi tava, et siis te olete 100% nagu vaimulikul tööpõllul.
It depends.
Oleneb.
On the size of the church, on the health of the church even.
Ja sõltub koguduse suurusest, ka nagu koguduse heaolust või olukorrast.
So there were times when Paul was fully paid and then there were times where he had to make tents.
Paulusel oli ka, oli erinevaid aegu, oli selliseid aegu, kus teda toetati ja ta sai teha vaimulikku tööd või oli ka aegu, kus ta ehitas telke.
Again, that the gifts and the callings of God are irrevocable.
Jumal ei võta oma kutsed kunagi tagasi.
And so if you have to work to support your ministry, you work to support your ministry.
Et kui sa pead nii-öelda tööd tegema, et oma teenimistööd rahastada või toetada, siis seda peab tegema.
Now God has been really gracious to us.
Jumal on olnud tõesti väga, väga armuline meile.
But the nature of the beast, you can be a pastor and have a job.
Et aga ja, asjad on nii nagu on, et kui et sa võid olla samal ajal pastori ja ka teha tavatööd.
But I would also say, I'm going to say this as not a pastor of any church, is that I do think congregations, God loves a cheerful giver.
Aga samal ajal olles ise mitte pastor kuskil kirikus, et ka nagu kogudustele, et Jumal armastab rõõmsat andjat.
And if God has provided you with a man to preach his word to you,
et kui Jumal on annud teile inimese, kes tõesti kuulutab Jumala sõna teile iganädalaselt,
as a church, you want to free that man up.
Siis kogudusena me peaksime tahtma nii-öelda vabastada ta.
So that he can mine the scriptures to find the jewels.
Et tema saaks nii-öelda kaevandada seal Jumala sõnas ja leida tõesti neid kalliskivid ülesse ja kulla.
It takes a lot of work.
Et tegelikult on palju tööd vaja teha.
And if your church goes by the pastor model, if you will, where you have a pastor who preaches to you every Sunday.
Ja, et ütleme, et kui sul on selline kogudus, kus on pastor, kes jutlustab iga pühapäev.
You want someone who is entirely devoted to the scriptures, because that's more important than anything else in your life.
Et tegelikult me ju tahaksime endale siis pastorid, kes on tõesti saab teha ainult seda tööd ja on pühendunud sellele. Sest et seda me tegelikult igatseme inimestena.
So biblically, the primary disciple makers in my household for my children, my little girls, is me.
Et tegelikult esmane jüngerdaja minu kodus olen minu väikestele tütardele olen mina.
I'm responsible for bringing up my kids in the knowledge of God, Katie as well.
Et mina ja muidugi ka mu naine, et meie vastutame oma laste vaimuliku tervisest.
But the next important person in my children's life and bringing up my kids in the gospel is a pastor of a church.
Ja, aga tegelikult järgmine inimene nende elus vaimulikus mõttes ja tähtsuselt on kindlasti pastor.
Someone who watches over their souls like I do.
Et keegi, kes valvab nende hingede üle nagu ma isegi.
In fact, I think it's in Hebrews 12.
Hebrealaste kirjas.
We find the passage where it says to obey your leaders, talking about the church.
Ja seal öeldakse, et kuuletuge oma juhtidele, koguduse juhtidele.
As those who keep watch over your soul.
Kes valvavad sinu hinge üle.
Because it is a heavy responsibility.
See on tegelikult üks tõsine vastutus.
And then it also says, do it in a way that it's not hard for them.
Ja siis seal ütleb ka seda, et ja tee seda nii, et neil ei oleks raske teha seda tööd.
In other words, support your local pastor.
Teisi sõnu, toeta oma koguduse pastorit.
Do it in a way that he loves to care for your soul.
Et tee seda nii, et ta talle tõesti väga meeldib hoolitseda su hinge eest.
When it comes to the idea of paying a pastor, that's how I feel. I think that we ought to pay them their due.
Kui rääkida sellest, et kas pastorid peaksid olema tasustatud, siis ma kindlasti usun sellesse, et nad on ära välja teeninud selle. Nad on väärt oma palka.
And Paul says it also in Ephesians, but...
Paulus ütleb seda ka Efesuse kirjas veel.
Milline visioon sul endal praegu on lähituleviku osas suuremas plaanis?
My vision, ultimately, my big picture is to see the flag of Christ raised over the nation of Estonia.
Et minu selline suurem pilt on kindlasti see, et ma näeksin Jeesuse lippu heisatud üle Eestimaa.
But then again, my big picture is also to see the flag of Christ raised over every nation on earth.
Aga samal ajal muidugi ma soovin seda ju kõigile rahvastele üle maailma.
But I'm playing the long game.
Aga ma nii-öelda mängin seda pikaajalist mängu.
And I'm investing in the next generation of the bride of Christ.
Ja ma tegelikult tõesti investeerin nagu Kristuse uude põlvkonda.
And there is nothing, I think, that I can give these young people that is better than this.
Ja tegelikult ma usun tõesti, et see on parim, mis ma saan anda nendele noortele inimestele.
That is to love Christ's bride.
Et nad võiksid armastada Kristuse pruuti.
Meaning love your local church.
See tähendab, et armastada oma kohaliku kogudust.
Serve your local church.
Teenida oma koguduses.
God has designed that he will be glorified through the local church.
Et Jumal on selle niimoodi loonud, et ta saab au läbi kohaliku koguduse.
And to teach these young Christians that they are here to make the bride of Christ beautiful for him.
Ja et õpetada nendele noortele, et kuidas nagu Kristuse pruuti ilusaks teha, ehk siis Jumala kogudust.
And in turn, Christ is showcased, if you will, or we put the spotlight on Christ through the local church.
Ja tegelikult me esitleme Kristust koguduse kaudu maa peal.
And so to raise them in a way that they love their local church and they serve their local church always, every day of their life, every Sunday of their life.
Et siis õpetada nendele noortele, et nad tõesti nagu teeniksid, oleksid kaasas, lööksid alati kampa oma koguduses.
And I want to leave them with a sense of wonder, amazement and awe in the holiness of God.
Ja teine asja, ma tahaksin neid jätta nagu nende sisse sellise aukartuse ja imetluse Jumala vastu.
Kas sul on veel midagi, mingi mõte, mida sa tahaksid kuulajatega jagada või võib-olla hoopis nõuanne?
I will say this, if you are considering going into the ministry, and listen, I'm not talking from a place of perfection. This is what I strive for. This is not what I am.
Kui sa mõtled selle peale, et võib-olla minna teenimistöösse ja loomulikult ma ei räägi sellest, et mina juba olen nagu oskan seda kõike väga hästi, ma püüdlen selle poole.
But if you feel called to the ministry, devote yourself to prayer and the word.
Et kui sa kaalud nagu teenimistööd teha, siis pühenda ennast Jumala sõnale ja palvele.
Bury yourself in the scriptures and the word of God.
Et lihtsalt mata end nagu Jumala sõnasse ja kirjakohtadesse.
Know him, how he has revealed himself.
Tunne teda, nii nagu tema on ennast ilmutanud.
Submit entirely to the authority of the word of God in every area of life.
Ja täielikult alista oma elu Jumala sõna õpetusele.
And that's what I would say. If someone's trying to get involved in ministry, devote yourselves to prayer in the word of God.
Et ja kui keegi kaalub seda.
You have nothing better to offer anyone than the word of God.
Et sul ei ole midagi paremat pakkuda inimestele kui Jumala sõna ja palve, pühendumine.
Suur tänu sulle, Ben Ellis, oli väga, väga põnev kuulda läbi sinu pilgu, sinu teekonnast ja elust ja Jumala tööst. Külaliseks oli Ben Ellis, kes on noorte juht Rapla vabakoguduses. Ta tuli meie juurde Texasest ja missionitööd tegema. Meid tõlkis Riina Karik ja mina olen saatejuht Kaire Lotamõis.
Külalise stuudio.